Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak, 26. april, obilježava do sad najmasovnije hapšenje u Crnoj Gori zbog zloupotreba u privredi. Po nalogu specijalnog tužilaštva stavljene su lisice na ruke 18 osoba, među kojima i bivšem pomoćniku ministra ekonomije Vladanu Dubljeviću.
Tužilaštvo sumnja da su uhapšeni od marta 2006. godine u Nikšiću, Podgorici i Cetinju se udružili u kriminalnu grupu radi sticanja nezakonite dobiti.
Evo i ostalih naslova emisije. Rusija je zabranila uvoz vina crnogorskih plantaža. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio kako je vojni potencijal Crne Gore ravan nuli. Nova opsežna hapšenja u Turskoj navodnih saradnika Fethullaha Gulena, koji se sumnjiči da je organizator propalog državnog udara. Dijelovi američkog raketnog štita stigli u Južnu Koreju. Dvije osobe poginule, za pet se traga u pomorskoj nesreći kod Dubrovnika. Iz emisije bavimo se time šta su pokazali dosadašnje primjene sporazuma o priznanju krivice u Crnoj Gori. Da li su počinioci krivičnih djela kažnjeni ili nagrađeni? Bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Svakako nagrada nijesu. E sad je pitanje da li su adekvatna kazna. Ako bi to zaista bilo tačno, onda bi se po meni potpuno pravdano postavilo pitanje šta je društvo dobilo tim sporazumom.
Iako su zvanični crnogorsko-ruski odnosi nikad hladniji, ruski investitori uskoro počinju gradnju turističkih objekata, ali i stanova za tržište blizu Svetog Stefana.
Ruski investitori će izgraditi potpuno novi grad na obali, na prostoru Smokvice, između Svetog Stefana i Petrovca. Na predstavljanju najboljih arhitektonskih rješenja koje su pristigla za njihov konkurs, jedan od investitora, Vadim Poticelli, najavio je da će projekat biti trenutno najskuplja turistička investicija u Budvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšeno je 18 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i zloupotreba službenog položaja izvršenih na organizovani način. Dok se u saopštenju tužilaštva ne navode imena, podgorički mediji prenijeli su kako je među uhapšenima Vladan Dubljević, nekadašnji pomoćnik ministra ekonomije, kao i nekadašnji čelnik Nikšićke filijale Crnogorske komercijalne banke. To je u razmaku od samo nekoliko dana drugo hapšenje bivših i sadašnjih državnih službenika zbog sumnje u zloupotrebe i malverzacije. Prošle sedmice uhapšena je grupa od 15 osoba zbog sumnje da su zloupotrebama u slučaju nekadašnje fabrike za preradu voća u Baru oštetili državu za više milionski iznos. Crna Gora je po pitanju medijskih sloboda i ove godine na 106. mjestu, na začelju balkanskih zemalja i iza nje još samo je Makedonija, pokazao je izvještaj Reportera bez granica. U Građanskoj alijansi smatraju da su razlozi opravdani, pošto su novinari često meta verbalnih i fizičkih napada, dok se počinioci sistematski ne kažnjavaju. Svemu tome u Građanskoj alijansi dodaju dešavanja na dan parlamentarnih izbora 2016. kada su blokirane aplikacije kao što su WhatsApp i Viber. Opozicioni demokratski front sa skupa iz Murina na sjeveru Crne Gore, u kome je tokom NATO bombardovanja 99. godine stradalo 6 civila, traže raspisivanje referenduma o članstvu u Sjevernoatlantskom savezu 2 dana uoči sjednice Crnogorskog parlamenta, na kojoj će biti potvrđen pristupni protokol alijansi. Iz fronta smatraju da novi saziv Skupštine treba da raspiše državni referendum o članstvu u NATO-u. Osim demokratskog fronta, skup u Murini od opozicije prisustvuju još samo predstavnici Socijalističke narodne partije. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je na Moskovskoj bezbjednostnoj konferenciji kako je stupanje Crne Gore u NATO potrebno kako bi se pojačala kontrola alijanse na Balkanu i kako bi u svoju sferu uključila nove države. Vojni potencijal Crne Gore ravan je nuli, ali njen geografski položaj omogućava NATO-u da pojača kontrolu na Balkanu, istakao je Šojgu. Još jedna vijest iz Moskve koja se odnosi na Crnu Goru. Ruska federalna služba za nadzor o zaštiti prava potrošača zabranila je uvoz u Rusiju crnogorskih vina Plantaže 13. jul, jer su u njima navodno pronađeni sadržaj pesticida i plastike. Proizvodi koji ne odgovaraju standardima povučeni su sa tržišta, a materijali su predati sudu. Kako se navodi uprkos upozorenjima, Plantaže nisu dostavile informacije o eliminisanju nedostataka. Do ovog trenutka iz najveće crnogorske kompanije koja se bavi proizvodnjom vina nije bilo nikakvog reagovanja na ovu vijest.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska policija u racijama širom zemlje privela je oko 1000 ljudi osumnjičenih da su povezani sa propovjednikom Fethullahom Gulenom, koji živi u izgnanstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, javila je državna agencija Anadolia. U akcijama hapšenja učestvovalo je oko 8.500 policajaca. To je nastavak opsežnih mjera turskih vlasti poslije propalog puča prošlog ljeta, za koji Turska smatra da ih je organizovao Fethullah Gulen. Američka vojska dovezla je u Južnu Koreju, gdje treba da bude postavljen sistem antiraketne odbrane THAAD, 6 kamionskih prikolica, radarske i druge opreme. Zbog toga su izbili sukobi policiji i lokalnog stanovništva, prenijela je agencija Yonhap. Reuters THAAD naziva kontroverznim sistemom i navodi da se njegovo postavljanje dešava u trenutku visokih tenzija i prijetnji koje stižu iz Pjongjanga. Dvije osobe su poginule, dvije lakše povrijeđene, za 500 traga u Jadranskom moru blizu Dubrovnika poslije teške pomorske nesreće tokom prethodne noći, u kojoj su se sudarili brod lučke kapetanije Dubrovnik i gumeni brod s više članova posade, javila je agencija HINA. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Japanski ministar za rekonstrukciju podnio je ostavku poslije izjave o posljedicama tsunamija 2011. nakon katastrofe u nuklearki Fukushima, koja je ocijenjena kao neprikladna. Masahiro Imamura na sastanku vladajuće liberalno-demokratske stranke kojem je prisustvovao i premijer Shinzo Abe, konstatovao je kako je dobro što se nuklearna nesreća nije dogodila u blizini Tokija, jer bi šteta bila još veća. Premijer Abe prvi je kritikovao izjavu, a ministar se najprije izvinio, pa potom odlučio da podnese ostavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hapšenja postaju uobičajena pojava u zemlji u kojoj odgovornost najčešće samo pojam. U razmaku od samo nekoliko dana, po nalogu specijalnog tužilaštva, nova privođenja zbog zloupotreba u privrednom poslovanju. U toku je saslušanje 18 uhapšenih. Detalje ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju je saopštilo da je uhapšeno 18 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na organizovan način. Tužilaštvo sumnja da su uhapšeni od marta 2006. godine u Nikšiću, Podgorici i Cetinju se udružili u kriminalnu grupu radi sticanja nezakonite dobiti. Među njima su odgovorni u dva pravna lica kao i službena lica u nadležnim državnim organima čija imena ni inicijale tužilaštvo nije objavilo. Njihovim djelovanjem je nastala znatna materijalna šteta po društvenu zajednicu, navodi specijalno državno tužilaštvo, ne spominjući o kojoj se sumi radi. Osumnjičeni su sa lisicama na rukama privedeni u sjedište specijalnog tužilaštva, a među njima je i bivši pomoćnik ministra ekonomije Vladan Dubljević, koji je prethodnih godina, između ostalog, bio zadužen za zakonsku regulativu u vezi istraživanja nafte i gasa u Crnogorskom primorju. Prema fotografijama koje je Radio Slobodna Evropa napravio na licu mjesta ispred zgrade specijalnog državnog tužilaštva, lisice na ruke jutro su, pored Dubljevića, nekadašnjeg predsjednika borda direktora rudnika uglja, stavljene i bivšem pomoćniku ministra za rudarstvo Radonji Miniću. Specijalno državno tužilaštvo u saopštenju ne navodi imena firmi u kojima su izvršene zloupotrebe, ali mediji prenose da se radi o malverzacijama u preduzeću Boksiti AD sa sjedištem na Cetinju. Iako je crnogorskoj javnosti gotovo nepoznato da je na Cetinju uopšte postojalo preduzeće rudnici Boksita, prema zvaničnim podacima, ono je registrovano za vađenje ostalih ruda sa sjedištem na Cetinju i adresom Sankova gomila BB. Portal Vijesti saznaje da je među uhapšenima i predsjednik odbora direktora Boksiti Cetinje Radoslav Nikčević. U saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva se kaže da se osnovano sumnja da su se osumnjičeni od marta 2006. u Nikšiću, Podgorici i Cetinju u svojstvu odgovornih lica u dva pravna lica, kao i službenih lica u nadležnim državnim organima, udružili u kriminalnu grupu radi sticanja nezakonite dobiti. Ovo inače drugo masovnije hapšenje i privođenje u posljednjih 10 dana u Crnoj Gori, koje uključuju i bivše državne službenike. Prethodno je poznatije kao slučaj Primorka. Specijalno državno tužilaštvo u ovom slučaju osnovano sumnjiči ukupno 15 osoba, među kojima i savjetnika u ambasadi Crne Gore u Briselu Predraga Stamatovića, za koga je tužilaštvo izdalo nalog za hapšenje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Šta su pokazali dosadašnji rezultati primjene sporazuma o priznanju krivice u nekoliko velikih slučajeva gdje su okrivljeni ili visoki funkcioneri vladajuće partije ili osobe koje su navodno planirale terorističke napade u Crnoj Gori? Da li su izrečene kazne nesrazmjene pričinjenoj šteti i kvalifikaciji krivičnog djela u priči Predraga Tomovića?
Ponovo je sporazum o priznanju krivice došao u fokus javnosti nakon hapšenja osumnjičenih za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja u slučaju Barske Primorke. Naime, dogovor sa tužilaštvom o priznanju krivice zatražili su uhapšeni Nebojša Bošković i Svetozar Marković. Pravni zastupnik Nebojše Bošković, advokat Ratko Pantović, u izjavi za televiziju Crne Gore.
Nadam se da ćemo brzo privesti kraju pregovore s specijalnim državnim tužiocom i potpisati sporazum o priznanju krivice, gdje bi bilo definisano kazna za to krivično djelo.
U posljednjih godinu dio stručne i laičke javnosti negativno je komentarisao dosadašnje rezultate primjene sporazuma o priznanju krivice, tvrdeći da se radi o kaznama koje nisu adekvatne učinjenoj šteti prema državi i građanima. Svi ti sporazumi zakoniti su i tu nema ništa sporno, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar pravde, a sada advokat Dragan Šoć. Šoć međutim ovako komentariše dilemu javnosti da li su okrivljeni koji su sporazumno priznali krivicu u ključnim dosadašnjim slučajevima kažnjeni ili zapravo nagrađeni.
Svakako nagrada nije. E sad je pitanje da li su adekvatna kazna. Ja razumijem da javnost kaže, znate kako, oni su prihvatili da budu godinu ili dvije u zatvoru, ali su za to taj opljačkani novac gurnuli negdje i on ih čeka tamo neki milioni evra i tako dalje. I onda mnogi ljudi kažu, pa ja bi kaže pristo da odem pa godinu dvije, šta me briga, inače ovo neka društvena atmosfera gdje je ta moralna dimenzija ponašanja potpuno neđe pogubljena u ovim tranzicijama i malte ne, niko se ničega ne stidi. Ako bi to zaista bilo tačno, onda bi se po meni potpuno opravdano postavilo pitanje šta je društvo dobilo tim sporazumom.
Dio stručne javnosti kritikovao je presudu osnivaču i bivšem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji je priznao da je bio šef kriminalne grupe koja je Budvu oštetila za nekoliko desetina miliona eura. U zatvoru bi Marović, kada se vrati sa liječenja u Srbiji, trebalo da provede 3 godine, a državi da vrati 1.100.000 eura. Njegov sin Miloš također je potpisao sporazum sa tužilaštvom, a prema toj nagodbi tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da grijehe u slučaju Prijebor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring kaže da su sporazumi o priznanju krivice u svim većim slučajevima pokazatelj i kakva je pozicija tužioca bila i kakve je dokaze imao protiv okrivljenih.
Sa čim je sve raspolagao specijalni tužilac kad je sačinjavao sporazum o priznanju krivice sa makar ovim ključnim akterima najvećih procesiranih afera, odnosno slučajeva. Znači, tako da ne možemo ni osuđivati specijalnog tužioca da to nije nešto što je u potpunosti odgovaralo mjeri mogućeg, a ne mjeri željenog. Ono također što je važno naglasiti jeste da samim time što je sporazum o priznanju krivice zaključen, to ne znači da je na taj način zaustavljena mogućnost da se kroz naknadne finansijske istrage sprovede, istraži i ukoliko postoji pribavljena korist, imovina, sredstva nezakonito, onda će također postoji mogućnost da se i ta sredstva konfiskuju, odnosno oduzmu onome koji ih je protivpravno stekao.
Za advokata Dragana Šoća nakon svega pitanje je da li će sada biti ispunjen finansijski dio potpisanih sporazuma.
Za ono što je još ostalo tu svemu tome nedorečeno jeste da li će se izvršiti finansijski dijelovi tih sporazuma. Znači to su povraćaj novca, doće se nastaviti finansijska istraga, će to dovesti do oduzimanja imovine itd. itd.
Podsjetimo i u slučaju državni udar, za koji specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je pokušaj puča i terorizma sa političkim motivom, odnosno pokušaj nasilne smjene vlasti u oktobru prošle godine, 9 okrivljenih su potpisali sporazum o priznanju krivice na osnovu čega su osuđeni na minimalne zatvorske kazne od po 5 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje smo u Crnoj Gori, ovoga puta turističkom pričom. Na oko 135.000 kvadrata obale blizu Svetog Stefana, ruski investitori uskoro počinju gradnju turističkih objekata, ali i stanova za tržište. Iz opštine Budva, koja je nedavno uvela moratorij na gradnju s izuzetkom turističkih sadržaja, pozdravljaju taj projekat od koje bi mogli da naplate oko 9 miliona eura komunalija. Više o tome iz Budve, Jasna Bukićević.
Uskoro počinje betoniranje novog zahvata Budvanske rivijere. Ruski investitori će izgraditi potpuno novi grad na obali, na prostoru Smokvice, između Svetog Stefana i Petrovca. Na predstavljanju najboljih arhitektonskih rješenja koje su pristigla za njihov konkurs, jedan od investitora, Vadim Botticelli, najavio je da će projekat biti trenutno najskuplja turistička investicija u Budvi.
Mi hoće da uradim rezort. Rezort znači otvoreno more, nema jahti, znači to je za pliva, za djece, za familije, to je eko i to je suština toga projekta. Znači taj projekat ispada prilike 200 miliona investicija. Mi mislim da radim to stages, znači step by step.
Smokvicu će graditi ruske firme Botticelli Land Development i Vas Invest, koji je prije 10 godina kupio oko 13 hektara zemlje na tom dijelu obale. Sa oko 12 miliona eura kupili su zemlju od mještana, a sa još 13 miliona platili su oko 62.000 kvadrata od opštine. Iako sada pominju ekologiju i široki pogled na more, Rusi su najprije planirali izgradnju soliterskih nekretnina za tržište. Jedan od planova koji im tokom proteklih godina nije odobrilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma bio je i onaj sa 12 solitera od preko 10 spratova, sa više od 1000 stanova za tržište. Nakon 4 odbijanja ministarstva da odobri ruske planove, njihove izmjene je krajem prošle godine potpisao novi ministar Pavle Radulović. Na taj dokument je novi saziv Skupštine opštine Budva nedavno dao saglasnost, a predsjednik opštine Dragan Krapović je na lokalnoj televiziji kazao da će Smokvica donijeti benefite gradu.
Po mojem mišljenju vrlo dobar projekat, znači određeni broj radnih mjesta će biti otvoren, tu će se zaposliti domicilno stanovništvo, naravno sve će to biti u funkciji turizma, nema neke sad funkcije stanovanja pretjerano izražene, prije svega su u fokusu tih hoteli i naravno to je ono što nam je neophodno i što je deficitarna kategorija.
Stanovi za tržište i turistički objekti na Smokvici zauzet će oko 135.000 kvadrata. Tu se planiraju 3 hotela, od kojih će jedan imati 11 spratova. Gradit će se i oko 55.000 kvadrata stanova za prodaju. Predsjednik opštine Dragan Krapović podržao je namjeru Rusa i kazao da je plan za Smokvicu, citat, svrha planiranja prostora.
Ono što su moje impresije prije svega da je planirano jako komotno, jako luksuzno i meni je drago zbog toga, to je nekih 200.000 kvadrata, 134.000 kvadrata bruto razgrađene površine, oko 1.300 ležaja, znači nešto što stvarno onako garantuje jedan standard, jednu komociju, jedan luksuz, ako tako mogu da kažem, i čini mi se da je to vrsta projekata koje su nam potrebni.
Stanovi i turistički objekti na području od Rta Skoči-Đevojka do Perazića Dola gradit će se 2019. Tome prethodi postavljanje infrastrukture na do sada teško dostupnom terenu, najavljuje Dvotičeli.
Mi sad čekam u te uslove od ministarstva i od opštine Budva za infrastrukturu. Prvo da spremim tu infrastrukturu, potom razradim ti projekte koje vi sad vidjeli i krenem od 2019. na razrađenje projekta vile i hotele. Da vi znate, mi imamo sad 3 hotela na taj obale, što je značajno da opština Budva i mi uzmemo tu obavezu da mi ti hotele završimo. Znači, na kraju ispada to bude i hotele, i vile, i dipadanse.
Procjenjuje se da bi od izgradnje Smokvice opština Budva mogla da naplati oko 9 miliona eura komunalija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.50 svijet. Bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Michael Flynn vjerovatno je prekršio zakon jer nije dobio dozvolu za plaćeno putovanje u Rusiju 2015. saopštili su čelnici komisije poslaničkog doma Kongresa. Flynn, penzionisani general pukovnik koji je bio savjetnik Donaldu Trumpu u toku izborne kampanje, sjedio je na večeri pored ruskog predsjednika Vladimira Putina i govorio na panelu tokom gala događaja pod pokroviteljstvom ruske državne televizije, koja je Flynnu platila najmanje 33.000 dolara za putovanje u Moskvu. Mirjana Rakela je priredila.
Taj novac se mora vratiti,
izjavio je republikanac Jason Chaffetz, predsjednik komiteta za nadzor poslaničkog doma, novinarima u Washingtonu.
Kao bivši vojnik oficir, jednostavno ne možete uzeti novac iz Rusije, Turske ili bilo koga drugog. Ako je uzeo taj novac, to je bilo neprikladno. Za kršenje zakona snose se posljedice.
Što više,
general Flynn je imao dužnost i obavezu da traži i dobije dozvolu za primanje novca od strane vlade. Ne čini nam se da je to ikad traženo, niti je ikad dobio takvu dozvolu.
Flynn je postao Trumpov prvi savjetnik za nacionalnu sigurnost u januaru, ali je bio prisiljen podnijeti ostavku 13. februara, nakon što je otkriveno da je razgovarao sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama o američkim sankcijama Moskvi samo nekoliko tjedana prije nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika, a nakon toga nije ni potpredsjedniku Mike Pence podnio informaciju o tim razgovorima. Flynn je predmet istrage obavještajnih povjerenstava u Domu i Senatu, kao i Saveznog ureda za istrage, koje istražuje navode da se Rusija miješala u američke izbore 2016. Rusija odbacuje takve tvrdnje. Kongresmen Elia Cummings, demokrat u Komitetu za nadzor, izjavio je kako Flynn također nije u potpunosti objasnio plaćanje iz Rusije ni u svojoj aplikaciji za sigurnosni nadzor, što mu je bila obaveza.
Izostanak toga je krivično djelo.
Flynnov odvjetnik izjavio je da je umirovljeni general izvijestio obrambeno obavještajnu agenciju koju je vodio do 2014. i prije i poslije putovanja u Rusiju. Na pitanje o tvrdnjama da je Flynn prekršio zakon, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izjavio je novinarima kako bi to bilo pitanje za Flynna i agenciju za provedbu zakona. Cummings je također kritizirao Bijelu kuću zbog odbijanja da preda dokumente koje je Komitet za nadzor zatražio, a koji se odnose na Flynnove kontakte sa strancima tokom njegovog trotjednog rada kao savjetnika za nacionalnu sigurnost. Kao odgovor na pismo šefa ureda Bijele kuće, Reinsa Pribusa, koji je Komitetu za nadzor napisao da dokumenti koji se tiču tih kontakata vjerojatno sadržavaju klasificirane i druge povjerljive informacije koji se ne mogu proslijediti, Cummings je samo dodao.
To je jednostavno neprihvatljivo.
Spicer je kazao kako dužnosnici Bijele kuće zahtjev za Flynnovim kontaktima sa stranim dužnosnicima smatraju neobičnim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za sami kraj jedna ohrabrujuća poruka iz regiona. Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja na lokalitetima Kazaniko, Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u opštini Vitez te Korićanske stijene u opštini Kneževo. To je prvi put da predstavnici svih vjerskih zajednica zajedno obiđu mjesta stradanja sva tri naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tamo je bila naša Marija Arnautović iz Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na putu da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. Iza tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Korićanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Korićanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Korićanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na isti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći na ova mjesta i znamo gdje su i odati počast.
Na isto pitanje odgovara predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve bio spomenik žrtve, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojeg naroda i iz kojeg vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još jednom kratak pregled najvažnijih vijesti ovog 26. aprila. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, zbog sumnje za zloupotrebe u privredi, stavljene su lisice na ruke 18 osoba, među kojima i bivšem pomoćniku ministra ekonomije Vladanu Dubljeviću. Rusija je zabranila uvoz vina crnogorskih plantaža. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio kako je vojni potencijal Crne Gore ravan nuli. Nova opsežna hapšenje u Turskoj navodni saradnika Fethullaha Gulena, koji se sumnjiči da je organizator propalog državnog udara. Dijelovi američkog raketnog štita stigli u Južnu Koreju. Dvije osobe poginule, za pet se traga u pomorskoj nesreći kod Dubrovnika. U ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.